Еудилерге 4-нчи бап. Шуның ичун мукайт олыңыз. Алланың раатлык йерине кирмеге имкан да олганда, сизлерден ич бир адам кеч калмасын. Бизлер олар кеби бу яхшы хабарны эшиттик, амма олар эшиткен сөзлерни иман менен кабул этмегенлери ичун эшиткенлеринин файдасы йок эди. Ләкин эгер біз инансақ, раатлық еріне кірерміз. Инанмағанлар аққында есе, Алла бойле деген. Мен ғазапланып ант еттім, олар мұтлақа менім раатлық еріме кірмейджеклер. Дүния яратылғандан берлі, Алла бүтін ішлеріні бітірді. Язының бір ерінде 7-нчі күн аққында айтылған ки, Алла 7-нчі күні өзінің бүтін ішлерінден раатланды. Амма кене бойле айтылған, олар менім раатлық еріме кірмейджеклер. Демек, да базылары кірмек мүмкінлер. Эвелден яхшы хаберні ешіткен адамлар имансызлығы ічун раатлық еріне кірмеді. Шының ічун, чок вақыттан соң Алла башқа бір күнні, демек бүгінкі күнні айырды. Ве юқарыда айтылғаны кебі Давуднен бойле деді. Бүгін Алланың сесіні ешітсеңіз, юреклеріңізні таш етмеңіз. Егер Йехошуа Исраил оғылларыны раатлық еріне кірсеткен олса, бұндан сон Алла башқа бір күн аққында айтмаз еді. Демек, Алланың халқы ічін да раатлық вақты бар. Оның раатлық еріне кірген адам Алла өз ішлерінден насыл раатланған олса, өз ішлерінден бойле де раатланажақ. Бойлеліктен раатлық еріне кірмеге тырышайық, де іч кімсе олар кебі имансызлыққа оғрамасын. Алланың сөзі тірі ве құдіретлі, әр түрлі екі тарафлы кескін қылычтан кескіндір. О, ічіне жаннен рух айырылған ерге, бұғымларнен кемиклері олған ерге соқылып кіре ве юреклерінің түшінчелеріні, ем ниетлеріні сынап бақа. Іч бір яратылған шей Алланың көздерінден сақланмас. Оның көзі огінде әр шей ачық ве чыплақтыр ве біз оңа жевап бережекміз. Көклерден Аллаға кечіп кеткен Иса Алланың оғлы, бізім бұйық баш руханиеміз олғаны ічін иманымызны қатты тұтайық. Бізім баш руханиеміз құветсізлігімізні аңлай. О, бізлер кебі әр тарафтан сыналған еді, амма бізге баққанда іч бір гуна япмады. Шының ічін мераметлі Алланың тақтына жесарет іле яқынлашайық ве вақтында ярдым ве мерамет тапайық.